saņēmām konceptuālu atbalstu un līdz ar to zaļo gaismu pēc pāris nedēļām atgriezties jau saimā ar konkrētiem likuma projektiem, kas regulētu šo procesu. Un mums no parlamenta puses ir nepieciešams atbalsts divos jautājumos, lai šī parāda atlaišana būtu iespējama vienpusē, jo šobrīd likums neļauj to darīt vienpusē bankām, un otrs, lai tas neradītu nekādas nodokļu maksāšanas pienākums tiem parādniekiem, kuriem šī parāda ir atlaista. Jo šī brīža likuma pareiz to, ka tas viņiem ir kā dāvinājums, līdz ar to par to ir jāmaksā nodokļi. Skaidrs, ka tā nauda viņiem nav, un nodoklis maksāt arī nebūs no kā, un tas arī nebūtu godīgi. Lai gūtu pilnīgi izpratni par Latvijas Bankas finanšu nozares asociācijas kopējo piedāvājumu, mēs aicinu ielūkoties Latvijas Bankas mājas lapā un rūpīgi iepazīties ar šo salīdzinošo īso tekstu.